Dobrý den. Dnes chceme pokračovat ve vyprávění o muži, k němuž se přidává běžně přívlastek génius. Mnohým z těch, kteří se cítili být génii, čas a lidé tento epiteton nemilosrdně odebral. Ale mladému muži, který se dožil pouhých 35 let, se tuto nášivku nikdo odpárat nepokusil a nepokouší, i když od jeho smrti uplynulo víc než 200 let. A rovněž ve stoletích následujících zdá se nic takového nehrozí. Když génius, tak Mozart, když Mozart, tak génius. O jeho stycích a vztazích s Čechy a Čechami vám budou vyprávět hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Bareše
a autora Josefa Veselého. Tento seriál, jehož 700 schůzek jsme právě nyní odstartovali, inspiroval svého času Petr Hora Hořejš a režíruje jej Jaromír Ostrý.
Wolfgang Amadeus Mozart přišel do styku s naším prostředím a naší hudbou dvakrát v dětství. A to celkem náhodně. Více než při jednom zájezdu na Moravu však se setkal s českým živlem na svých cestách Evropou. V 18. století byli totiž hudebníci z českých zemí přímo rozeseti téměř po všech evropských hudebních centrech. Podobně jako italští zpěváci zaplavovali operní divadla od Lisabonu po Petrohrad, čeští hudebníci hráli v nejrůznějších orchestrech a kapelách od Londýna až po Cařihrad. Emigrace hudebníků, kterým odchod ze země umožňoval dosáhnout lepšího existenčního uplatnění u cizích dvorů, zbavovali je potupného lokajského postavení a často i osobního poddanství, které u nás stále ještě platilo, tato emigrace se stala příznačným jevem českého hudebního života. Nevymizela úplně nikdy, třeba že se během času společenské podmínky změnily. I v 19. a 20. století odcházelo mnoho českých hudebníků do ciziny.
Čechů, se kterými se Mozart setkal, ba setkával, bylo víc. Dá se však říct, že nejvýrazněji se do jeho života i do jeho tvorby zapsal Josef Mysliveček.
Byl úspěšný a mohl se přiřadit k té hrstce severských nebo zaalpských skladatelů, kteří se dokázali svými operami prosadit v samotné zemi hudby.
S Giuseppem Venatorinim, zvaným Il Boemo,
tak Myslivečkovi v Itálii říkali,
se Mozart sešel v Bologni koncem března roku 1770.
V té době byl Mysliveček na vrcholu své slávy. Italská operní divadla ho zahrnovala nabídkami. První provedení jeho oper si zajistila Florencie, Parma, Turín, Benátky, Padova, Bologna i Řím.
Nejvíc byl ovšem ctěn v Neapoli, kde měl v opeře přímo své domovské právo a pro tamnější Teatro San Carlo napsal 9 oper.
Při všech svých úspěších nestratil Mysliveček smysl pro lidské hodnoty a umělecké kvality děl jiných skladatelů. Mladého, tehdy 14-letého Wolfganga si upřímně oblíbil. Od té doby udržoval s Mozartovou rodinou přátelské styky a svými známostmi usnadňoval Wolfgangovi cestu za společenským uznáním.
Mozart našel v díle svého staršího přítele mnoho podnětů. Snad jenom Bach a Haydn byli pro jeho vývoj významnějšími vzory, než byl Mysliveček. Mozart ve svých dopisech nejednou hovoří o Myslivečkových skladbách s uznáním a obdivem. Dal si pořizovat jejich opisy a své sestře doporučoval Myslivečkovi klavírní skladby.
Neboť jsou to sonáty, které se musí všem lidem líbit. Snad se je lze naučit nazpaměť a budí pozornost, když jsou hrány s náležitou přesností.
Je známo, že Mysliveček měl vliv zvlášť na Mozartovu melodiku a na formální řešení sólového koncertu.
Píše ve své knize o geniálním skladateli a Praze muzikolog a předseda České Mozartovy obce, docent doktor Tomislav Volek.
K řadě důkazů lze připojit dosud nepovšimnutou melodii v menuetu Myslivečkova oktetu S-dur, kde lesní rohy přednášejí téma, jehož čtyři první takty jsou téměř totožné s menuetem Dona Giovanniho. Wolfgang mohl tuto skladbu u Myslivečka slyšet, uchovat si ji v podvědomé paměti a pak jednu z melodií učinit v dokonalém tvaru součástí svého vrcholného díla.
Před svou čtyřicítkou Mysliveček těžce onemocněl. Léčil se v Mnichově, avšak výsledkem pochybného chirurgického zákroku byl jen upálený nos.
S touto historií jsme se už na svých toulkách potkali.
Zohavený Mysliveček, jehož nové oratorium Abraham a Izák budilo nadšený obdiv celého Mnichova, ležel opuštěný v nemocnici a zde také došlo k poslednímu dojemnému setkání obou přátel.
Wolfgang to všechno vylíčil v dopise otci. Nezapomněl ani na Myslivečkův návrh, aby se vypravil do Prahy a nabízel mu doporučující dopis prohraběte pachtu.
Jenomže tehdy měl Mozart ještě jiné plány.
Chtěl především získat u některého z předních dvorů Německa místo kapelníka nebo skladatele. Zažil však na této cestě, kterou podnikal s matkou a bez účasti společensky zkušeného otce, nejedno příkoří. Už nebyl zázračným dítětem a roztomilým chlapečkem, byl to dospělý mladý muž, vzrůstem drobný a ve tváři nijak půvabný. Přestal být společenskou senzací. Jeho vizitkou už bylo jenom jeho umění. Navíc se před ním vynořil dosud neznámý problém. Musel zajistit obživu pro sebe i svou matku. Ze Salzburku otec rozčileně připomínal, jak je rodina zadlužena. Když se Wolfgangovi nepodařilo získat vhodné angažmá v Německu, vydal se za štěstím do Paříže.
On vlastně tehdy neměl žádný důvod k cestě do Prahy, tedy zatím ho ještě neměl.
V Praze žádný dvůr nebyl a kapely pražské aristokracie byly dobře obsazeny domácími hudebníky.
Měl vlastně spíš důvody, proč do Prahy nejet.
V Salzburku neproběhlo jeho uvolnění k další umělecké cestě právě snadno. Arcibiskup neměl mladého umělce zrovna v lásce a víc než uspokojení z Mozartových zahraničních úspěchů ho naplňovala nevole nad sebevědomím a ambicemi měšťanského synka, který si na svůj stav počínal příliš hrdě. Zapomínal, že je jen služebníkem a svému fidlání připisoval nadměrný význam.
Fidlání?
Na já, richtig. Fiedlung.
A že si pan arcibiskup toho fidlala tak sveřepě držel?
Nakonec ho ze svých služeb stejně musel propustit.
Krátce před touto aférou koncertovali v Salzburku manželé Duškovi z Prahy.
Paní Josefína byla vnučkou zdejšího purkmistra Weissera. Duškovi si Wolfganga rázem oblíbili.
A srdečně ho zvali do Prahy.
Přesně tak. A své pozvání opakovali písemně z Prahy i hned poté, když se dozvěděli, že Mozart službu u arcibiskupa opustil.
Ať jen Wolfgang nyní přijede do Prahy přímo neb oklikou, vždy bude přijat se srdcem plným přátelství.
Na Duškovi dokonce padlo u dvora podezření, že to byli oni, kdo přemluvili Wolfganga, aby opustil arcibiskupskou službu a šel do Prahy.
Ze Salzburku psal svému synovi otec Leopold.
Kdyby zbyl jel odtud do Prahy, nikdo by to arcibiskupovi nevymluvil.
Dvě Dvě naléhavá pozvání dostal Mozart v roce 1777.
A žádné nepřijal.
Praha pro něho neměla žádnou přitažlivost.
K návštěvě ho vyzývali Mysliveček.
A také Duškovi.
S Myslivečkem to bylo setkání poslední. S Duškovými první.
Paní Josefině věnoval Mozart za svého pobytu v Salzburku árii s recitativem Ach, Lopre Vidi.
Ach, tušila jsem to.
My jsme si tu italštinu přeložili.
Už tehdy zřejmě vzniklo mezi 21-letým Wolfgangem a o dva roky starší paní Josefinou silné pouto.
Pouto přátelství, či snad přímo lásky?
Silné pouto vzájemné náklonosti.
Manželé Duškovi představovali nepříliš vyrovnaný pár. Věkový rozdíl byl mezi nimi 22 let a navíc byl František Xaver Dušek následkem úrazu v mládí fyzicky postižen.
Leopold Mozart, který s velikou nelibostí sledoval každé citové vzplanutí svého syna, měl pro paní Josefinu jen slova příkré kritiky.
Ve zpěvu jí vytýkal, že přepíná svůj výraz a zneužívá svůj silný hlas.
Narážel i na její nápadný způsob oblékání.
Pražského hraběte Klam Galase přímo prohlašoval za jejího amanta.
Vydržuje jí celou ekvipáž.
Jeho slovům by mohl dodávat věrohodnosti i soud Friedricha Schillera, který slyšel Duškovou zpívat ve Výmaru a psal pak přátelům o její
vyzývavosti, než kvůli přímo drzosti.
Většina dobových zpráv však o Duškové mluví s respektem. V Praze byla oblíbena, v Drážďanech měla její vystoupení dobrý ohlas.
Jestliže při jejich koncertech účinkovali takoví umělci jako Mozart a později i Beethoven, nelze o jejich uměleckých kvalitách pochybovat.
Mnoho let patřil do nejbližší Mozartovy společnosti všestranný český hudebník Josef Fiala. Skvělý hobojista a violončelista, který byl úspěšný i jako skladatel. Vstoupil do služeb salzburského arcibiskupa snad, aby byl blíže Mozartově hudbě, kterou už dlouho obdivoval a neúnavně propagoval. Mozarta s Fialou seznámila samozřejmě hudba. Když jednou v Mnichově hrálo pár hudebníků Mozartovi serenádu...
Samozřejmě, že byli vycvičeni Fialou. Hráli pro mě kusy od něho a musím říct, že jsou velmi pěkné. Má velmi dobré myšlenky.
Korespondence členů Mozartovy rodiny je plná zpráv o Fialovi, který se pravidelně zúčastňoval častých domácích hudebních večírků u Mozartů. A když ho neklidná krev přiměla opustit Salzburg, odešel do Vídně za Wolfgangem, který ho zpočátku ubytoval u sebe a pomáhal mu najít vhodné uplatnění.
Tak to byl Josef Fiala. A další Čech, se kterým se Amadeus potkal ještě předtím, než přijel do Prahy, Jiří Antonín Benda.
Viděl jsem Médeu od Bendy. Udělal ještě jednu Ariadnu na Naxu, obě v skutku výtečné. Víte, že mi Benda byl mezi luteránskými hudebníky vždy nejmilejší. Miluji tato dvě díla tak, že je vozím stále sebou.
Upřímný obdiv k Bendovi si uchoval celý svůj život. Předplatil si edici Bendovy klavírní tvorby, rozvrženou do mnoha let.
A je tu Josef Reicha.
Skladatel a violončelista. Působil s velkou skupinou českých hudebníků v Německu.
Zastavil se i v Salzburku a jeho hru vysoko ocenil i přísný Leopold Mozart.
Wolfgang byl zrovna na cestách a tak mu aspoň sestra Nannerl zahrála jednu z bratrových sonát.
Violončelista Reicha, který hraje velmi dobře na klavír, řekl několikrát, že je to velmi důkladně komponováno.
Referoval otec v dopise synovi a hned v dalším psaní dodal...
Koncert, který hrál Reicha, byl velmi dobrý, nové myšlenky a hodně tvého rázu.
Mozart a česká hudba měli k sobě vždycky hodně blízko.
Což dokládá i obdiv, který Amadeus věnoval mším Františka Xavera Richtera a umění hornisty Jana Václava Sticha Punta, o kterém řekl?
Punto fouká velkolepě.
Když Wolfgangovi v Paříži zemřela matka, která ho do Francie doprovázela, byl mu oporou český trubač František Josef Hejna. Pomáhal mu matku ošetřovat a stál u jejího úmrtního lůžka.
Tohle byl nejsmutnější den mého života. Nebyl u toho nikdo jiný než já, náš dobrý přítel pan Hejna a opatrovatelka.
I jejího pohřbu se zúčastnil František Hejna, trubač lehké kavalérie královské gardy.
V Hejnově malém pařížském nakladatelství vydal Mozart své proslulé klavírní variace Divertimento a klavírní sonáty.
Počet českých hudebníků, s nimiž se Mozart stýkal ve Vídni, byl dán už samotnou skutečností, že v rakouském rezidenčním městě jich bylo soustředěno více než kdekoliv jinde.
Tak například Jan Křtitel Vaňhal.
S tím hrával Mozart v kvartetu.
Pavel Vranický.
Byl Mozartovým spolubratrem v zednářské lóži.
A Leopold Koželuch.
S tím si byli vzájemně přísnými kritiky.
Za to přátelství s Benediktem Žákem
bylo velmi srdečné. Žák s úspěchem zpíval v Zingšpílech, byl to první představitel Tamina v kouzelné flétně.
Často přicházel Mozart k Žákovi, aby si spolu vyšli na procházku.
Vzpomínala Konstance Mozartová.
A zatímco se Žák oblékal, posadil se Mozart k jeho psacímu stolu a tu a onde přikomponoval kousek do jeho opery. Tak je víc míst v Žákových operách dílem Mozartovy ruky.
Ještě 4. prosince 1791. roku odpoledne navštívil Žák Mozarta, aby si spolu s dalšími dvěma zpěváky divadla na Vídeňce prošli dokončené partie Mozartova requiem. Žák zpíval falzetem soprán, Mozart alt. V noci Mozart zemřel.
Praha o Mozartovi dost dlouho nevěděla.
Jenom občas proniklo na chrámový kůr nějaké jeho dílko.
Skutečný začátek mozartovské éry v Praze znamenalo až uvedení Únosu ze Serailu.
Přesné datum známo není, ale bylo to první provedení tohoto Zingšpílu mimo Vídeň.
Je možné, že byl hrán už roku 1782 ve Starém divadle v Kotcích.
Ale zcela určitě byl na programu v zahajovací sezóně Nového pražského divadla, které dal na náměstí vedle Karolína postavit hrabě František Antonín Nostic.
Únos ze Serailu objevil v Praze Mozarta.
Jak napsal první Mozartův český životopisec, profesor na Královském malostranském gymnáziu František Němeček.
Nyní začali Češi vyhledávat jeho kompozice. A už v tomtéž roce bylo možno ve všech lepších hudebních akademiích slyšet Mozartovy klavírní kusy a symfonie. Od nynějška bylo o náklonosti Čechů k jeho dílu rozhodnuto.
Na další Mozartovu operu si však Praha musela počkat až do roku 1786.
Mozart, který toužil potom komponovat velké opery, nemohl totiž dlouho ve Vídni získat ani libreto, ani objednávku na operu.
Podepsali se na tom i někteří hudebníci ve dvorní službě, kteří se cítili Mozartovými schopnostmi ohroženi.
Ach ano, závist dokáže rozvázat právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí, jak říkal pan Balzac.
Nepřízeň těch závistivých zakusil Mozart naplno, když nastudoval Figarovu svatbu. Ta měla ve Vídni premiéru na 1. máje roku 1786.
V prvních prosincových dnech téhož roku ji uvedla Praha. Na rozdíl od Vídně byl tady ohlas díla nevídaný.
Konečně tedy nadešel čas, aby Mozart navštívil Prahu.
Píše muzikolog, docent doktor Tomislav Volek.
10 let docházela pozvání od Duškových. Naposledy jim sliboval návštěvu na jaře 1786. Také od hraběte Jana Josefa Thuna a od jiných Pražanů. Avšak teprve s obrovským úspěchem Figarovy svatby v Praze přišel ten pravý podnět. Po smutném osudu Figara ve Vídni, kde se premiérový úspěch záhy rozplynul a opera zmizela z programu, potřeboval se Mozart osvěžit v kruhu přátel a obdivovatelů, kteří dovedli ocenit mimořádnost jeho díla.
Historik František Němeček, Mozartův současník, napsal o Figarově svatbě v Praze.
Tato opera byla hrána celou zimu takřka bez přerušení a pomohla k dokonalé nápravě smutných poměrů divadelního podnikatele. Nadšení, které u publika vzbudila, bylo bez příkladu. Lidé se jí nemohli dosyta naposlouchat. Záhy z ní byl pořízen dobrý klavírní výtah, byla upravena v part pro dechové nástroje, v kvintet pro komorní hudbu a v německé tance. Ano, i harfenista na hospodské lavici zahrál své Non piu andrai, chtěl-li, aby mu naslouchali. Zajisté je tento zjev způsoben především výborností díla, ale jen publikum, které má tolik smyslu pro pravé krásno v hudbě a tolik důkladných znalců mezi sebou, mohlo hned vycítit cenu takového umění.
V pražské společnosti a v tisku se o Mozartovi mluvilo stále s rostoucím uznáním a vždy jako
o našem slavném Mozartovi.
Když Figarka sklidila v Praze takový úspěch, napsal jeden přední pražský deník.
Náš velký Mozart se o tom jistě sám doslechl, neboť od té doby jde pověst, že sem sám přijede.
A za týden na to se opět psalo o mistrovství vídeňského, vlastně ne našeho pana skladatele.
Divadlo bylo znovu zcela naplněno. Tato opera se bude moci dávat ještě dlouho, než ke cti pražského vkusu se za ní bude požadovat i nová.
Pražský divadelní nadšenec, lékař Antonín Daniel Brejcha, dal vytisknout svou holdovací báseň arci německy. Národní obrození bylo pořád ještě v plenkách.
A v ní nazývá skladatele vládcem nad dušemi a německým Apolónem.
Tato báseň byla přiložena k dalšímu zvacímu dopisu, který byl poslán členy Pražského orchestru a společností znalců a milovníků hudby.
Pověst o Mozartově zamýšlené cestě do Prahy nebyla planá.
V pondělí 8. ledna roku 1787. se Mozart vydal v doprovodu své choti na cestu do české metropole.
Uvítací článek v pražských novinách končil přáním, aby také sám v Praze koncertně vystoupil.
První Mozartova cesta z Vídně do Prahy měřila 42 míle, což je 307 kilometrů. Vedla po Císařské poštovní silnici přes Znojmo, Jihlavu, Brod a Kolín. Ve čtvrtek 11. ledna v pravé poledne byl na místě uprostřed Prahy. Jak se v zápětí ukázalo, uprostřed své Prahy.